Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Derisa Pani dhe Vetëvendosja pretendojnë se mund të formojnë qeverinë, analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e zgjedhjeve të reja. Kosova nuk është komod përballë kërcënimit terrorist, ndonse nuk ka tregues për planifikim sulmesh, thonë autoritetet në Prishtinë. Nga zhvillimet në botë, vdiq studenti amerikan që u mbajt rob në Korenë e Veriut. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Studenti amerikan që është mbajtur në robëri në Korenë e Veriut për më shumë se 15 muaj ka vdekur pasi është kthyer në shtëpi. Otto Warmbier, 22 vjeç, ka qenë duke shërbyer 15 vjet punë të vështirë për, siç është thënë, përpjekjet për të vjedhur një shenjë propaganduese nga hoteli. Ai është dërguar në SBA të martën e kaluar në gjendje kome. Korea Veriut tha se ajo është helmuar me ushqim, por sipas familjes, Warmbier është keq trajtuar në paraburgim. Presidenti amerikan Donald Trump tha se SBA e dënon brutalitetin e regjimit të Koreas së Veriut. Shtetet e Bashkuara reaguan fuqishëm ndaj kërcënimit të Rusisë, e cila tha se avionët amerikan në Siri mund të jenë saqe për sulme. Edhe Rusia dhe SBA-ja kryejnë sulme ajrore në Siri kundër, siç thon, grupeve terroriste. Tensionet janë rritur pasi SBA ka rrëzuar të hënën një avion luftarak të qeverisë siriane. Do të bëjmë atë që mundemi për të mbrojtur interesat tanë. Regjimi sirian duhet ta kuptojë se kemi të drejtën e vetëmbrojtjes përballë grupit militant Shteti Islamik, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Ryabkov tha se rrëzimi i avionit sirian është akt i agresionit. Ministria e jashtëm ruse paralajmëroi se avionët e koalicionit që udhëheq SBA-ja në Siri mund të shihen si objektiva për sulme. Tetroja afgane të sigurisë janë vrarë në provincën Parvan të Afganistanit. Rojet e bazës ajrore Bagram kanë humbur jetën pasi makina e tyre është sulmuar nga persona të armatosur, tha zëdhënësi qarkut Bagram Abdul Shokur Kudosi. Sipas tij, sulmi ka ndodhur rreth 1 kilometër larg bazës. Përgjegjësi nuk e ka marrë ende askush. Baza ajrore Bagram është baza më e madhe ushtarake e SBA-s në Afganistan dhe është shpesh cak për sulme. Në nëntor të vitit të kaluar, një sulm vetvrasës brenda bazës ka lënë të vrarë dy ushtar amerikan dhe dy kontraktor të tjerë. Sot shënohet dita botërore e refugjatëve. Kjo ditë synon të kthejë vëmendjen te miliona familje që detyrohen të ikin nga shtëpitë për shkak të konflikteve apo keq trajtimeve të ndryshme. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara publikoi të hënën në raportin vjetor, i cili nxori në pas se 65.6 milion njerëz në botë janë refugjat, azilkërkues ose të zhvendosur brenda për brenda vendeve të tyre. Komisionari i OKB-s për refugjat Filippo Grandi tha se diplomacia ndërkombëtare ka dështuar. Bota duket se është bërë paaft për të arritur paqe, tha Grandi. Lufta civile në Siri mbetet burimi më i madh i të zhvendosurve, me 12 milion njerëz apo 2/3 e popullsisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, postet e larta shtetërore mbeten në fokus të gazetave në Prishtinë. Çfarë ka sot?
Kontekst të kësaj, Valona, e përditshme koaditore ka vënë pas se koalicioni që doli fitues më 11 qershor PDK Akonisma po e mban sekret emrin e krye parlamentarit duke u arsyetuar se ky post nuk është prioritet i tyre, ndonëse si shtekson gazeta, zgjedhja e kryetarit kuvendit është hapi parë që duhet ndërmarë para se të mandatohet i nominuari për kryeministër. Gazeta rikujton se PDK Akonisma vetëm pak orë para regjistrimit të tyre si koalicion para zgjedhor zyrtarisht socialisti që në thënë se janë marrë vesh vetëm për pozicion e mandatuarit të qeverisë, por jo edhe të krye parlamentarit. Të pyetur nga koaditore nëse posti kreut kuvendit mund t'i ofrohet listës serbe, zyrtarë të PDK-s, duke u thirrur në vendimin e gjykatës kushtetuese, kanë thënë se krye parlamentari nuk mund t'i takojë askujt tjetër përveç koalicionit fitues. Ata kanë thënë se përfshirja e komuniteteve pakicë në institucione është obligim kushtetues, por nuk ka një norme cila përcakton se atyre u takon ndonjëri prej tri posteve kryesore. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se lëvizja vetëvendosje që doli subjekti dytë në zgjedhjet e 11 qershorit ka kundërshtuar mundësin që organi liqëvënës të drejtohet nga serbët, ndërkohë që kjo parti ka shprehur hapur synimin për ta krijuar qeverin pa PDK-n, duke u bërë thirrje të gjithë të tjerëve që ti bashkohen në këtë qëllim. Valona?
Po Zenel, pushtetin e ri në Prishtinë presin sfidat të proceseve të papërmbushura të legislaturës së kaluar. Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
Me këtë temë është marrë Kosova sot Valona, e cila vlerëson se garnitura aktuale politike ka mundësinë që të gjejë zgjidhje optimale duke mos u kacafytur si më parë, por duke gjetur rrugë dalje nga blokada eventuale që pritet të ndodhë në ditës dhe javët ardhshme. Bazuar në situatën të cilën gazeta e cilëson si të rëndë me cilën përballet Kosova në proceset e bllokuara si asociacioni komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni kufirit me Malin e Zi, është i domosdoshëm formimi një qeverie me bazë të gjerë. E përditshmja Kosova sot thekson se u takon krerëve të partive, partnerëve të koalicionit, që të reflektojnë bazuar në rezultatet dhe në gabimet që i kanë bërë në të kaluarën për të esur për para duke treguar unitet politik kombëtar. Gazeta vlerëson se të gjitha partitë do duhet rezononin në këtë aspekt duke lënë si shtuhet në plan të dytë pozitat dhe ministrit për të zgjatur dorën e bashkëpunimit dhe për t'ia kthyer shpresën qytetarëve të Kosovës, sepse siç në vizon Kosova sot, është momenti fundit që të punohet për Republikën.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nuk ka ende asnjë qartësi sa i përket formimit të qeverisë së re të Kosovës. Përfaqësues të koalicionit PAN, i cili ka dalë i pari në zgjedhjet e 11 qershorit, këmbgulin se do ta formojnë shpejt qeverinë. Lëvizja vetëvendosje, e cila ka dalë dyta, por si parti e vetme më e votuara, thot se PAN-i nuk do të mund të sigurojë numrin prej 61 deputetësh. Vetëvendosje thot se do ta formojë ajo qeverinë. Analistët nuk përjashtojnë mundësinë që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje. Kronike Arton Konushevcit.
Nuk ka arsye që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje, thonë përfaqësuesit e partive politike dhe analistët. Sipas tyre, zgjedhjet e fundit parlamentare të 11 qershorit ishin të suksesshme dhe duhet përmbyllen me formimin e institucioneve të reja. Ndërkësh çështja e formimit të qeverisë së re të Kosovës shihet si pjesë e negociatave